Крызіс ва ўзаемаадносінах паміж Менскам і Брусэлем паглыбляецца. У гэтую пятніцу Рада Еўразвязу пашырыла санкцыі адносна Беларусі. Варта сказаць, што тыдзень таму, калі Еўрапарламент адклаў прыняцце рэзалюцыі па Беларусі, калі кіраўнічка знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон абвясціла нават аб хуткім вяртанні паслоў, здавалася, што бакі на шляху да нейкага кампрамісу. На ваш погляд, так чаму яны да яго ўсё ж такі не прыйшлі, Владзімір?
Кампраміс гэта вынік высілкаў абодвух бакоў канфлікту або спрэчкі. І гэты вынік дасягальны толькі калі абодвыя бакі робяць крокі насустрач адзін аднаму. Беларускі бок лічыць, што напружанне ў адносінах яшчэ не дасягнула крытычнай рысы і разлічвае на тое, што ў гульні нерваў Лукашэнка абавязкова абыграе Еўропу. Для нашых рэжыму гэта гульня нерваў, а не рацыянальная сітуацыя, якая патрабуе кампрамісаў. Пакуль ніякіх крокаў да кампрамісу ў гэты бок насустрач Еўропе беларускі рэжым не зрабіў. Таму які можа быць кампраміс?
Вадзім, а як вы мяркуеце? Вось ўсё ж такі гэтыя жэсты Еўропы азначалі, што яны не настроены на такую аўтаматычную канфрантацыю, эскалацыю. А чаму ж не атрымалася?
Па-першае, я лічу, што гэта не зусім дакладная трактоўка таго, што адбывалася, калі рашэнне было перанесенае, наколькі я ведаю. Гэта было звязана з тым, што ў рамках ЕС яны не маглі адразу прыйсці да кансэнсуса, бо цэлы шэраг краін выказваўся супраць жорсткіх санкцый і не была вызначана тая планка, па якой гэтыя санкцыі будуць. Мы ведаем, што, напрыклад, Польша і часткова Германія настойвалі на больш жорсткіх санкцыях, і ускосна гэта пацвярджае заява Сікорскага пра тое, што ён не задаволены такімі мяккімі санкцыямі, якія больш з'яўляюцца праявай салідарнасці, чымсьці сапраўды рэальным. Мы ведаем, што супраць санкцый выступала Славенія, нават яна забалатавала ў свой час кандыдатуру Чыжа. Мы ведаем, што супраць санкцый выступалі пэўныя колы ў Латвіі і Літве. Таму, на мой погляд, тое, што была такая тэрміноўка, гэта звязана з тым, што малым краінам Еўрасаюзу папросту выкручвалі рукі. Што тычыцца, хто каму пайшоў насустрач, то, на мой погляд, і абодва бакі рабілі такія крокі. Прэзідэнт Лукашэнка неаднаразова заяўляў аб магчымасці дыялогу, нават публічна яго прапанову. Мы не пачулі нічога ў адказ у свой час тады ў канцы жніўня мінулага года. І я лічу, што і Еўрасаюз, ён значна змякчыў сваю пазіцыю, бо яшчэ год назад яны патрабавалі перавыбару, адстаўкі Лукашэнка, выбару без удзелу дзейнага прэзідэнта. Зараз мы бачым толькі фактычна адзіныя публічныя заявы пра тое, што трэба вызваліць пэўных зняволеных і трэба іх рэабілітаваць. Таму я лічу, што якраз такі працэс ідзе. Ён ідзе на ўзроўні эскалацыі, але бакі патроху-патроху набліжаюцца адзін да аднаго.
Андрэй, як вы мяркуеце? Ну вось Вадзім мяркуе, што выкручвалі рукі, але для таго, каб выкручваць рукі, не абавязкова адкладаць рэзалюцыю, не абавязкова казаць пра вяртанне паслоў. Это, у прынцыпе, некая ўнутраная была справа ў развязу.
Я згодны з вамі, што заява Эштон была тлустым сігналам пра тое, што яны не хочуць эскалацыі. Яны хацелі б нармалізацыі, хацелі б сысці ад канфлікту. А тое, што адбылося, на маю думку, это просто перамога сі сілаў, якія зацікаўленыя ў канфрантацыі. Перамога, прычым, сілаў гэтых як з аднаго, так і з другога боку. І прычым, мне здаецца, што ні той, ні другі бок не здольны пралічыць доўгатэрміновых наступстваў такой эскалацыі. Кіруюцца яны меркаваннямі пераважна сённяшняга дня, тая логіка зуб за зуб.
Ну вось пра гэта мы і пагаворым, пра той зуб, які ўжо ўзнік і з беларускага боку. Пэўная першая рэакцыя Беларусі, афіцыйнага Менску, яна ў пэўным сэнсе папярэднічала пятнічнаму рашэнню Еўразвязу. Некалькі беларускіх палітыкаў, грамадскіх дзеячоў, журналістаў, у тым ліку і Андрэй Дынько, не былі прапушчаныя праз мяжу. Потым в інтэрв'ю Раша Тудэй прэзідэнт Лукашэнка паведаміў, што сапраўды існуе спіс невыязных, і ў выпадку, калі ў развяз узмоцніць санкцыі, гэты спіс запрацуе ў поўную моц. Акрамя таго, пасля рашэння ўжо спадар Савіных, прэсавы сакратар МЗС Беларусі, заявіў, што паслы краіны ў развязу могуць не спяшацца вяртацца ў Менск. Але вось ці зробяць гэтыя крокі ў адказ уражанне на Брусэль. Я напісаў блог, прысвечаны гэтаму канфлікту, і адзін з наведнікаў сайту напісаў, то ну дык што гэта за супрацьстаянне, што за сутыкненне? Гэта фігуральна кажучы ровар беларускай вытворчасці і самасвал ман. Ну, зразумела ж, хто каго, так бы мовіць, расцісне. Бо рэсурсы, маўляў, ну абсалютна несувымерныя. Ці сапраўды беларускі бок, скажам, сярэднетэрміновай, доўгатэрміновай новой перспективе, в принципе, без шансов в этом сутыкнении. Вадим.
По-перше, я бы хотел вашему читачу нагадать, что у Беларуси, кроме роваров, есть еще и белазы, которые раздают любым ман. По-другое, мы с историей ведаем поспеховые приклады сопредстояния малой краины и великой. Ну, например, Финляндия за ее выдатным лидером Маннергеймом, якая поспехово сопредстояла Сталинскому Советскому Союзу и перемогла. Тому и у нас есть певные шансы. И, кроме того, я не лечу, что тут некая нерациональная позиция у Минску. Александр Лукашенко не смог бы выстоять столько годов на чале державы в вельми складанных политических умовах, коли рационально не пролишивая некие кроки наперед. И, на мой погляд, он зараз это робит больше упевненно и больше поспехово, чем его оппоненты на Заходе. Тому что, поглядите, Минск фактично был готов до этих санкций с боку Евросоюза. Была проведена встреча в Москве. Я лечу, что в этих умовах все честные громадяне Беларуси повинны подтримливать свой урад. Мы можем критиковать урад за его помылки, за помылки в экономичной политике, за помылки в огле в политике, за некие иншие кроки, быть незадоволенными. Але, коли справа идет про внешнюю политику, то во всех пристойных громадствах принято консолидоваться вокруг своего урада, и все громадяне повинны это сделать, на мой погляд. И за нами в этом сенсе зараз стоять наши союзники. Это и Российская Федерация, это и Казахстан, это и Китай, и шмат инших краин. Головное мета Евросоюза в этом супрацьстаянні заливать Беларусь на международной арене, и она не досягнута, николи не будет досягнута. Апошние совместные заявы керовников Беларуси и России, керовников Урада России, Беларуси и Казахстана, заявы, которые робить вельми высокопоставленные представники России, особливо, например, вице-премьер России Рогозин, и они свечат про то, что мы не застанемся одни. Я бы хотел нагадать ту оплеуху, якую дали краины усходнего партнерства Евросоюзу на Варшавском саммите в минулом годе, когда одноголосно отмовились принимать резолюцию супрать Беларуси. Тому, на мой погляд, позиции Минска на международной арене достаткова моцныя для таго, каб упэўнена глядзець у будучыню.
Андрэй, вось гэтае сутыкненне Беларусі і Еўразвязу, это сапраўды як ровар і ман, ці тут вялікая моц, як у Маннергейма, там, як у самазвала Белас?
Як вы, спадар, как заўважылі, я тут цяпер у Беларусі выступаю в ролі заложніка, а Вадзім Гігін, редактор «Беларускай думкі», ён ідэолаг тых, хто мяне взяў у заложнікі. І калі ён яшчэ і заклікае пры гэтым мяне, каб я, сказаць, падтрымаў сваё ўзяцце ў заложнікі, ну то это, сказаць, ён на многае спадзяецца. Захады, якія прыняў Еўрасаюз, гэта не эканамічныя санкцыі, гэта яшчэ новыя абмежавальныя меры супраць там асобаў. Яны носяць хутчэй сімвалічны характар, і гэта і на Захадзе разумеюць, і лукашэнкаўцы пра гэта гаварылі. І жэсты гэтыя з боку Еўрасаюза, яны не новыя. Такія санкцыі яны ўжо былі. Вот, ну, был пехте, ну, добавился чиж. Новую мы назираем реакцию Минска. Такое уражение у меня есть, что лукашенковцы сами шукают конфликту зараз. Вот, яны нагнетают эту обстановку. Ведь пошла эта пропагандистская кампания тут внутри Беларуси. Яны мают некий план, хочут некие дивиденды на гэтым зарабить. Какой логикой тут керуется Захад? Мне подается, что Евросоюз, как структура бюрократичная, перед усім керуется вельми рутинной бюрократичной логикой. Вот есть певные стандарты, есть певные политические позиции, которые они тримаются, и они их протягивают, и они так, как они могут в рамках этой своей бюрократичной структуры. Але я бачу еще один момент. Есть силы, у тим ліку на Заходе, которые зацікавлены у тим, каб у Беларуси отбывались репрессии супроть насельництва. Потому что это дает подставу для неких политических деяний, для неких жестов. И фактично Для мяне у гэтых абмежавальных мераў, якія прымаюцца там, мне бачыцца спроба справакаваць Мінск на новыя рэпрэсіі супраць уласных грамадзян, супраць грамадзянскай супольнасці, тут супраць апазіцыі, што ўцягвае абодва бакі і беларускае грамадства ў тым ліку ў гэтую канфрантацыйную логіку, так? Вот мы гэта, яны гэта, тады мы гэта, яны гэта. І так яно будзе нарастаць, як снегавы камяк. І мне бачыцца тут агромная небяспека.
Я пагадзіўся з Андрэем Дынько, і я заўсёды гэта гаварыў і гаварыў, што санкцыі сёння на карысць лукашэнкаўскага рэжыму і на карысць Мінску. Санкцыяў хоча, прагне менавіта Лукашэнка. Ён напрошваецца, увесь рэжым напрошваецца на тое, каб Еўропа больш жорстка рэагавала на тое, што ён робіць. І сапраўды ён разлічвае на пэўныя дывідэнды. Ад гэтага супрацьстаянне малой краіны, на якую ніхто агрэсіўна там не спакушаецца, ніхто не збіраецца нападаць. Наадварот, усе суседзі вельмі добразычліва ставяцца да незалежнай самастойнай Беларусі. І трэба зрабіць гэтую канфрантацыю, каб з аднаго боку падтрымоўваць просто напружанне, амаль ваеннае мілітарысцкае напружанне ўнутры краіны, дзеля таго, каб даць магчымасць Гігіну і вось такім дэмагогам, як ён, гаварыць, што ну ў такіх жа ж умовах усе грамадзяне чэсныя павінны падтрымаць свой урад. Так вось гэта дэмагогія, гэта проста хлусня. Для таго, каб гэтая маральная і маральны імператыў, што ў такіх цяжкіх умовах усе чэсныя грамадзяне павінны згуртавацца вакол ураду, кіраўніцтва, каб гэты матыў, гэты імператыў меў уздзеянне, трэба для гэтага складаць адпаведныя умовы, ствараць уражанне таго, што краіна у коле ворагаў. І вось гэтых ворагаў штучна і ствараюць. Адпаведна, потым шукаюць ну, нейкіх там хаўруснікаў, кшталту Москвы, Астаны, тым больш Китаю. Які хаўруснік для нас Китай? Китай зараз заняты зусім іншымі рэчамі, і яму гэтыя дробязі ўвогуле не цікавыя. То, так тое самае і Астана з Москвою, якія зараз імкнуцца стварыць эканамічную прастору дзеля таго, каб узмацніць свае эканомікі ў гэтых цяжкіх умовах, да, і ім таксама шкодна вось гэтае палітычнае супрацьстаянне беларускага рэжыму. Я хачу нагадаць, што ідзе супрацьстаянне не Беларусі з Еўропай, а дэмакратычнай Беларусі. І вось гэтай брутальнай ганебнай дыктатуры, якая ўсталявалася у Беларусі і якая змагаецца са сваімі грамадзянамі. Дыко там і які ніякай шкоды, толькі карысць прыносіць краіне, да, а яго робяць чымсьці кшталту таго, што, чым нібыта Гігін з'яўляецца для Еўропы. Гігін, які з'яўляецца прыхільнікам катаванняў у краіне, не адмовіўся нават падпісаць зварот.